il-Komunità Maltija fil-Viktoria tilfet lill-kanonku Emmanuel Bonello li għalbus ta' snin serva f'diversi parroċċi u kien ta' servizz partikulari għal-Komunità Maltija. Huwa kien il-kappillan tal-parroċċa ta' San Giuseppe Ħaddiem f'Nord Reservoir. Nhar it-tlieta 22 ta' Lulju ser isir talb b'suffraġju għal ruħu fil-Knisja ta' St. Joseph the Worker, Wilson Boulevard f'Nord Reservoir fis-seba' u nofs ta' filgħaxija. Imbagħad l-għada l-erba issir il-Quddisa Requiem b'suffraġju għal ruħu fl-istess Knisja fl-10 ta' filgħodu. Manny Bonello kif kien magħruf sa minn meta kien student twielet u kiber fix-xara Għawdex fost disa qahwa. Daħal jistudja fis-seminarju ta' Għawdex għal saċerdot fl-1974. Kien ġiel Awstralja fl-1979 għal sena bħala parti mill-istudju ta' l-esperjenza pastorali tiegħu. Reġa' lura Għawdex biex ikompli l-istudju għas-saċerdozju u kien ordnat saċerdot fil-25 ta' Ġunju 1983 fil-Katedral ta' Għawdex. F'Ottubru ta' l-1983 wasal l-Awstralja u beda x-xogħol tiegħu bħala saċerdot fl-Arċidjoċesi ta' Melbourne. Huwa ħadem diversi parroċċi fosthom Flemington, East Keilor, Moorland, Moonee Ponds, Nord Reservoir u Hatfield bħala kappillan għal ħafna snin. Don Manuel Bonello kien inħatar bħala kappillan tal-parroċċa ta' St. Joseph the Worker f'Nord Reservoir fl-Ulju tas-sena 2007. Minn hawnhekk nagħti l-kondoljanzi lill-raba, ħutu u l-familji tagħhom. Mulej għatieħ il-mistrieħ ta' dejjem.